Benjamin Kuras, Poslední naděje civilizace, díl 11. V minulém dílu jsme si říkali, co všechno o současné situaci říkal Geert Wilders u soudu, před který ho pohnala vláda holandská nebo nizozemská, protože říká pravdu. Dnes se podíváme na další podobné výjevy. Churchill, protože přirovnání Geerta Wildersa k Churchillovi, no to možná ještě ne. Jan Hus a Giordano Bruno už aspoň. Proti zatraceně silné politickou korektností zhypnotizované přesile, tak bojuje Geert Wilders. Ale nenajde-li Evropa Churchilla, možná by ji ještě zachránilo 5 Wildersů a 10 Orbánů. Tvrdohlavců, ochotných si nechat z Bruselu a od přeliberálněného komentariátu spílat do fašounu za to, že dodržují evropské zákony v době, kdy je celá evropská elita porušuje. Potřebovala by je však rychle, než se dočista zmerkelizuje přílivem bezvízových Turků. Kde jinde by měli vyrůst, než v té části Evropy, která má ještě v buňkách zažity 2 totality a poznává přicházet 3. Nevyhrají-li brzy na západě Wildersové, bude střední Evropa se muset spolehnout sama na sebe a opevnit, co z Evropy bude ještě zbývat. Nechápat to ještě po listopadové Paříži a březnovém Bruselu je náměsíčná procházka po střeše s ruskou ruletou navrch. Nepřijmout Orbánu březnový a v Česku podivuhodně nepovšimnutý proslov k výročí maďarské svobody za svůj je pro středoevropana odhozením vůle k přežití. Budeme žít v otroctví nebo ve svobodě? Je otázka, kterou s Orbánem musíme sdílet, neboť i nás tlačí jako husarova šavle namířená na naši hruď. Stejně jako on vnímáme, že současná evropská konstelace je nestabilní a čekají nás velmi krušné časy. Dnešní Evropa je křehká, slabá a chorá, jako květina užíraná skrytým červem. Dnes, více než století a půl od velkých bojů za nezávislost evropských národů, náš společný domov není svobodný. Je to proto, že svoboda začíná vyslovením pravdy. V dnešní Evropě je pravda zakázaná. Roubík je roubík, i kdyby byl z hedvábí. Věty, hodné Nobelovy ceny, či nejmíň Oscara za rétoriku, vede Churchilla, Kennedyho a Martina Luthera Kinga. Ale nechme Orbána mluvit chvíli bez přerušování. Říkal, je zakázáno říkat, že ti, kdo přicházejí, nejsou uprchlíci a že Evropa je migrací ohrožena. Je zakázáno říkat, že desítky milionů směřují k nám. Je zakázáno říkat, že imigrace do našich zemí přináší zločinnost a teror. Je zakázáno upozorňovat, že ty masy přicházející z jiných civilizací ohrožují náš způsob života, naši kulturu, naše zvyky a naše křesťanské tradice. Je zakázáno připomínat, že ti, kdo sem přišli dřív, si zde už pro sebe vybudovali svůj vlastní nový, oddělený svět s vlastními zákony a idejemi, který štěpí tisíciletou strukturu Evropy. Je zakázáno upozorňovat, že to není nezamýšlený řetěz náhod, nýbrž předem plánovaná a sehraná operace, masa lidí namířená k nám. Je zakázáno říkat, že v Bruselu se spřádají plány přesunout sem cizince co možná nejrychleji a usadit je mezi nás. Je zakázáno upozorňovat, že účelem usazování cizinců zde je přetvořit náboženskou a kulturní krajinu Evropy a přeinženýrovat její etnické základy a tím odstranit poslední bariéru internacionalismu, tedy národní státy. Je zakázáno říkat, že Brusel teď kradmo pohlcuje víc a víc plátků naší národní svrchovanosti a že v Bruselu teď mnozí plánují Spojené státy evropské, k nimž jim nikdy nikdo nedal svolení. Osvědčená řečnická technika v repetice refrénu v nejlepší tradici Obamova Yes We Can a Kingova I Have a Dream a po ní vzhůru do dnešních nepřátel svobody, ušitých z jiné látky, než královští a císařští vladaři starých dob, nebo ti, kdo řídili sovětský systém. Identifikace a popis totalitních metod o něch nepřátel. Používají k našemu poddání se jiné nástroje. Dnes nás nevězní, netransportují do koncentráků, neposílají na nás tanky, aby okupovali země věrné svobodě. Dnes stačí mezinárodní mediální dělostřelba, denunciace, pohrůžky a vydírání, nebo přesněji, zatím stačili. A varováním, že dál už to tak nepůjde. Národy Evropy se zvolna probouzejí, znovu se zhlukují a brzy opět získají půdu pod nohama. Evropské konstrukce stojící na potlačený svobody skřípou a lámou se. Národy Evropy možná konečně chápou, že je ohrožena jejich budoucnost. Nejen prosperita, pohodlný život, zaměstnanost, ale i naše samotná bezpečnost a klidný řád našich životů. Konečně národy Evropy, dosud dřímající v hojnosti a prosperitě, pochopili, že životní zásady, na nichž byla Evropa postavena, jsou ve smrtelném nebezpečí. Evropa je společenství křesťanských, svobodných a nezávislých národů, rovnoprávnosti žen a mužů, fair konkurence a solidarity, hrdosti a pokory, spravedlnosti a soucitu. Nebezpečí jsou tentokrát jiná. Neútočí na nás náhle jako války či přírodní katastrofy. Masová migrace je pomalý tok vody, vytrvale podemílající naše břehy. Maskuje se jako humanitární kauza, ale její pravou podstatou je okupace území. A co pro ní je územím získaným, to je pro nás územím ztraceným. Hejna posedlých obránců lidských práv cítí zdrcující potřebu nás napomínat a spílat nám do nevraživých xenofobů. Ale pravda je ta, že náš národ je také národem inkluzivním a jeho dějiny jsou dějinami prolínání kultur. Ti, kdo sem chtěli přijít jako noví členové rodin nebo jako vykořeněnci prchající o život, vždy byli přijati, aby si zde mohli vytvořit nový domov. Ale ti, kdo sem přišli s úmyslem změnit naši zemi, ti, kdo přišli s násilím a proti naší vůli, se zatím vždy setkali s odporem. Zrádnost a záludnost je v počtech. Ze stovek se stávají tisíce, desetitisíce, statisíce. Ty počty chtějí určovat bruselské instituce. A proto, chceme-li tuto masovou migraci zastavit, musíme nejprve zkrotit Brusel. Hlavní nebezpečí pro budoucnost Evropy nepřichází od těch, kdo sem chtějí přijít, ale od bruselského fanatického internacionalismu. Neměli bychom dovolit, aby se Brusel povyšoval nad zákony. Nedovolíme mu vnucovat nám hořké plody své kosmopolitní migrační politiky. Nebudeme do Maďarska importovat zločinnost, terorismus, homofobii a synagogy pálící antisemitismus. Nebudou zde žádné zóny, kde neplatí zákony. Nebude tu žádný masový chaos, žádné imigrantské vzpoury, žádné gangy lovící naše ženy a dcery. Nedovolíme druhým diktovat nám, koho si do svého domova a do své země pustíme, vedle koho budeme žít a s kým budeme svou zemi sdílet. Tak i toto říkal Viktor Orbán při veřejných projevech. A budeme s jeho myšlenkami a řečmi pokračovat. Žádný diktát z Bruselu, totální zamítnutí kvót a další důmyslná retorika opakovaných refrénů. A co na to Orbán? Odmítáme vnucené rozmisťování a nebudeme tolerovat ani vydírání, ani výhrušky. Přišel čas zvonit na poplach. Přišel čas na opozici a odpor. Přišel čas přibírat spojence. Přišel čas vstyčit prapor hrdých národů. Přišel čas zabránit destrukci Evropy a zachránit budoucnost Evropy. A Kuras dodává, a národní stmelení proti společnému nebezpečí následované stmelením evropským. A tak dejme opět slovo Viktoru Orbánovi. K tomuto cíli, bez ohledu na stranickou příslušnost, povoláváme každého občana Maďarska ke sjednocení a voláme ke všem národům Evropy, aby se sjednotili. Vůdcové a občané Evropy už nesmějí žít ve dvou oddělených světech. Musíme obnovit jednotu Evropy. My, národy Evropy, nemůžeme být svobodní jednotlivě, jestliže nejsme svobodní spolu. Jestliže spojíme síly, uspějeme. Jestliže budeme táhnout různými směry, selžeme. Společně jsme síla, rozptýleně slabost. Spolu nebo vůbec. To je dnes zákonem. Orbánův i náš problém je ten, že sjednocení už tu je. Elity všech západních zemí se sjednotily proti Orbánovi. Že by se za Orbána zařadil Brusel, Berlín, Stockholm, Amsterdam, je ze zorného úhlu Wildersova osudu těžko představitelné. Pro začátek by mu ale měla píchnout aspoň střední Evropa, která s Maďary sdílí stejnou historii poddání a osvobozování od velkých říší. Orbán tu připomíná maďarské vzpoury proti Rakušanům a Sovětům, kteří hrozili malé středoevropské národy pohltit a vstřebat. Dnes jsou tu takový další, takže opět Viktor Orbán. Dnes je v knize osudu psáno, že skryté světové mocnosti bez tváří vymítí vše, co je jedinečné, autonomní, starodávné a národní. Stmelují kultury, náboženství a populace, dokud se naše mnohotvářná a hrdá Evropa nepokoří a neodkrví. A jestliže se takovému výsledku poddáme, bude náš osud spečetěn a pohltí nás obrovské břicho Spojených států evropských. A teď, vážení, je tady úkol, který na sebe musí vzít středoevropské národy a pak každý další evropský národ, který ještě nestratil zdravý rozum. Toto říká Viktor Orbán. Porazit, přepsat a transformovat osud, který je pro nás zamýšlen. Učili jsme se, že nebezpečí do tváře může pohlédnout jen odvážný. Musíme proto vytáhnout tu starodávnou cnost odvahy z nánosu zapomnění. Nejprve si musíme zocelit páteře a odpovědět jasně a hlasitě, aby nás bylo slyšet daleko a široko, na otázku, která určí náš osud. Otázka, na níž budoucnost Evropy stojí a padá, je tato. Budeme otroci nebo budeme svobodní? To je ta otázka. A teď se ty, občané, rozhodni. Slavný pseudohumanistický a kvazilidskoprávní experiment multikulty a politické korektnosti se všude hroutí a hrozí zasypat a udusit krásnou, tvořivou a laskavou civilizaci. Střední Evropa, která měla to osudové štěstí jim dosud nebýt zcela prosáklá, se nemusí nechat pohřbít s ním a vlastně ani nesmí. Chybami se člověk učí. Hloupí se učí chybami svými, chytří chybami těch druhých. Neopakujme ten katastrofální experiment lidského inženýrství po nich a začněme experiment nový. Pojmenujme si jej třeba Fajovým archeofuturismem. Záchrana budoucnosti návratem ke kořenům. Hledáním nejen toho, kde jsme, ale kdo jsme. Jak jsme sem dospěli a kdo nám sem pomohl. kolik životů za to naše privilegium kdo položil, kolik dávných velikánů nám má co sdělit, kolik dřívějších malérů a katastrof nás může před čím varovat, jaké máme poslání a jak je plnit, neboť nikdo jiný to za nás udělat nemůže a neudělá. Postavme se opět rčením Newtonovým na ramena mrtvých gigantů. Vězme, že máme nejen plné právo na tomto kontinentě přežít jako svobodní lidé, ale i povinnost pomoci ke svobodě těm, kdo k ní kdysi pomohli nám. Připomeňme si, že práva jsou jen výsledkem plněných povinností. Ještě jsme k tomu všechny šance nepromarnili. Zkusme to třeba těmito metodami. Za prvé, nazývat věci pravými jmény, nezamlčovat fakta skutečná a nevymýšlet neskutečná. Za druhé, vzít konečně na vědomí, že se proti nám vede válka na život a na smrt, a začít rychle stavět hradby a pevnosti, psychické, kulturní a materiální. Za třetí, nemarnit čas a energii sterilními hádkami a sektářskými rozbroji. Za čtvrté, přestat spoléhat na druhé a posílit se k vlastní záchraně sami. Za páté, zbavit se pocitu viny, sebenenávisti, xenofilie a etnomasochismu. Za šesté, vzdělávat nutně sebe i děti v evropské historii, pěstovat evropskou etiku a estetiku, vnímat jejich bohatství a duchovní energii a vědět, za co bychom byli ochotni riskovat životu pro záchranu druhých, nám tak podobných. Za sedmé, zbavit svoji politiku celoevropské devirilizace a opět ji virilizovat, posílit armádu a bezpečnostní složky a obnovit úctu k vojenskému hrdinství. Za deváté a velmi důležité, stmelit Vyšegrádskou čtyřku ve společnou obranou hradbu. Za desáté, jako celek suspendovat Schengenskou dohodu a kontrolovat, koho sem pustíme. Za jedenácté, přibrat, budou-li mít zájem, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko. Početně posílenou společnou policií a vojskem hlídat tyto nové hranice. Nepustit dovnitř žádné nové muslimy a povzbuzovat je k přesunu do pohodlnějších azylů a bezkonfliktních zemí, jako je Kuvajt, Dubaj, Bahrajn, Brunei, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Indonésie, Malajzie, Maledivy, Pákistán, Irán, Saudská Arábie. Za 14. Nenabízet žádnému migrantovi jakéhokoliv vyznání iluze snadnějšího života, než mají 2/3 občanů, nedosahující na průměrnou mzdu, z jejichž daní by se takový snadný život muslimům musel platit. Za 15. muslimům již zde legálně žijícím zaručit stejnou svobodu a stejná práva jako všem ostatním, ovšem s podmínkou, že propagace džihádu a zákonu šária je porušením zákonů a důvodem k okamžitému vystěhování do některého ze států, které tyto prvky islámu praktikují. Za 16. všem místním politikům a veřejným činitelům kolaborujícím s evropským sebevražedným projektem domorodé genocidy nabídnout slušné jednorázovné odstupné a zaplatit letenku do islámské země jejich volby. A když si Maďaři mohou na celou Evropu citovat Petőfiho, pochlubit se jí, že i my máme svého Nerudu s těmi křemeny a kvádry. Takto revirilizovanou střední Evropu by pak mohly napadat různé dosud nepředstavitelné virility, jako třeba sdělit Islámskému státu a všem podobným teroristickým bandám, že jakýkoliv jejich smrtelný útok na jakýkoliv náš objekt bude mít za následek okamžitý odvetný smrtelný útok, nebo že jim povolíme tolik mešit, kolik se postaví kostelů a synagog v Saudské Arábii. Nebo že chtějí-li u nás sponzorovat nějaké islámské vzdělávání, bude to pouze algebra, algoritmy a alkohol. To vše zdůrazněme jen pokusně a dočasně, řekněme na 20-30 let, než se ukáže, jak je tento experiment úspěšný. A jestli se nepovede, tak potom třeba zkusíme zase nějaký jiný. Angličtina má pro osud dvě slova. Fate je to, co se nám děje, aniž bychom tomu mohli zabránit či pomoci. Destiny je to, na čemž sami pracujeme, ale zároveň k čemu nás prozřetelnost naší vlastní vůlí celý život připravuje, abychom to dokázali přes všechny překážky a v tu pravou chvíli, kdy je nás zapotřebí, jestliže výzvu přijmeme, tedy osud s posláním. Když se stal Churchill válečným premiérem, sdělil, že to přijímá jako svou destiny a že celý svůj život teď vnímá jako přípravu na toto velké poslání. Nikdo jiný by to nedokázal a civilizace mohla skončit. Vědomí vlastní destiny dává člověku sílu, vizi a představivost, která mu umožňují její plnění, kde jiní by selhali, neboť to nebyla jejich destiny. Rozdíl mezi těmi dvěma osudy je bezmocnost a moc. Fate nás udržuje v bezmocnosti a pasivitě. Destiny nás zmocňuje k činům a odpovědnosti. Říká se někdy, že zkušenosti středoevropských národů s nesvobodou jim dali něco, co západní Evropa nemá. Dnes povědomně cítíme, že je to pudový smysl pro vycítění nástupu totality. Kanárek dole, barometr, lakmusový papírek, svíčka ve studni, schopnost poznávat totalitu už v zárodcích. Byla to zkušenost draze zaplacená. Bylo by fatální ji promarnit. Možná, že práva je ona, tvoří naši destiny. V západní Evropě toho hodně dlužíme. Jako kdysi my, ona je dnes na pokraji bezmocnosti. Topí se a hmatá po každém stéble. Osudovým posláním střední Evropy možná je zachránit tonoucí civilizaci. Pro sebe i pro ni. Slíbit si však můžeme jen slavné Churchillovské dřinu, krev, pot a slzy. Dlužíme to jemu ze všech nejvíc. Bez něho jsme tu už nemohli a nemuseli být. Islám má vůli zvítězit, ale nemá prostředky. My máme prostředky, ale nemáme vůli, píše islamolog Raymond Ibrahim. Nezískáme-li vůli dřív, než on prostředky, islám nás zničí. Ti z nás, kdo věří v tvůrce vesmíru, mohou ještě spoléhat na víru, že Bůh tvoření nemůže nechat nad celým lidstvem zvítězit něco tak antitvůrčího, jako je islám. Že přece v takovéto krizi musí zase přijít s nějakým zázrakem. Jenže se zázraky se to má podobně jako v tomto otřepaném vtipu. Šíří se záplavy a lidé se balí do automobilu a z města odjíždějí do hor. Kromě jednoho zbožného dědečka, který odmítá odvoz ze slovy. Já věřím v Pána Boha a on mě utonout nenechá. Voda stoupá k prvnímu poschodí a děda sedí v okně. Přijede pro něho člun. Dědo, nastupte, vidíte, jak voda ustoupá. Já věřím v Pána Boha a on mě zachrání. Voda stoupá až ke střeše a děda sedí u komína. Přiletí pro něho vrtulník. Dědo, nastupte, voda stále ještě bude stoupat. Já věřím v Pána Boha a on mě utonout nenechá. Voda zaplaví celý dům a děda utone. Přijde do nebe a rovnou zhurta k Pánu Bohu. Pane Bože, Já v tebe celý život věřím a modlím se a ty mě takhle necháš utonout. Nesvádej to na mě, odpovídá pán Bůh. Auto jsem pro tebe poslal, člun jsem pro tebe poslal, vrtulník jsem pro tebe poslal. Tak co by si chtěl? Možná je na čase začít si zase všímat zázraků a přijímat je, když se nám nabízejí. To, že Orbán včas zavřel středoevropské hranice a ustál nadávky eurounijních mocipánů a mocipaniček, byl zázrak. Že se kolem něho semkla Vyšegrádská čtyřka, to byl další zázrak. Zázrak, že proti migračním kvótám Evropské unie bude hlasovat celý český parlament, si nikdo ani ve snu nepředstavoval. Tím ale série zázraků teprve začíná. Na zázracích není nic příliš nadpřirozeného. Začnou se dít, když člověk začne myslet nemyslitelné, představovat si nepředstavitelné a konat nekonatelné. Naděje umírá poslední. Prosím, nepohřbívejme ji zaživa. Vážení posluchači, to byl závěrečný díl knihy Benjamina Kurase Poslední naděje civilizace. Tato kniha byla napsána v roce 2014 až 15. Ještě Benjamin Kuras, když tuto knihu psal, nemohl tušit, co se stane s jeho Velkou Británií, s Anglií, kde střídavě žije. Fakta, že po manchesterských útocích, kde zemřelo 22 lidí a 60 je zraněných, z toho je dalších asi 12 v kritickém stavu, tak ani přes tento fakt, když se dělala anketa, si britští občané, Angličané, převážně Angličané, jako největšího nenáviděného nepřítele vybrali východoevropany, nikoliv muslimy, nikoliv vrahy, Evropany z východu Evropy. My jsme ve střední Evropě, ale oni to berou jako východ. A právě toto, tento fakt ve mně vzbudil smutek, protože já jsem bohužel stále žil v oné noblesní Anglii ještě za druhé světové války, když Winston Churchill prohlásil 3 palce teplé vody ve vaně, to je vlastenectví. Druhý den byly vyprodány všechny metry. Jak jinak by si Angličané mohli změřit 3 palce teplé vody? To ještě byla Anglie, kterou jsme mohli závidět. V současné době je Anglie ztracená. Stejně tak jako Francie, stejně tak jako Německo, Dánsko, Norsko, Švédsko, to je vzorový stát nového světového řádu, ale i Finsko, které se jakž takž brání. Poslední naděje civilizace, podle vlastních slov Benjamina Kurase, když jsem ho tady měl ve studiu, tak poslední naděje civilizace, evropské civilizace, se upínala k oné nenáviděné Británii v východní Evropě. A my musíme dělat vše, abychom si zachránili svoji svobodu, svou nezávislost, svou suverenitu, abychom zabránili invazi muslimů a Afričanů, kteří nás sem chtějí přijít dobít, tak, jako dobývají a už dobili západní Evropu. Ta poslední naděje civilizace je především Vyšegrádská čtyřka a dalších pár států, které Benjamin Kuras ve své skvělé knize vyjmenoval. Jenomže na to, abychom měli stejně dobrého premiéra, jako má Maďarsko, jako má Polsko, i když Polsko je trošičku schizofrenní situace v Polsku. Oni nenávidí Rusy a zároveň nechtějí poslouchat Evropu. Oni jsou silně proameričtí Poláci. Nicméně v boji kdy jde o bytí a nebytí naší evropské civilizace, jsou tyto spory jenom žabomyšími válkami. Pokud chtějí Poláci, a já věřím, že chtějí, zabrání polského území muslimy, musí na ty žabomyší války zapomenout. A nám teď zbývá, vážení posluchači, půl roku, pouhého půl roku do voleb, než se rozhodne, kdo a jak povede naší zem. Nás všechny, co tady žijeme. Zda nás povedou zločinci do čtvrté německé říše, kde nebude platit naše zákony, naše právo, ale německé právo, kde nás budou pokutovat a honit německý policajtí, kde nás bude terorizovat eventuálně německá armáda, kde nebudeme mít vlastní suverenitu, kde už nebudeme smět vystupovat jako republika, ale jenom jako region. A všimněte si, jak se dnes už nehovoří v našem mainstreamu vůbec o zemích, ale o regionech. A je to takové postupné připravování veřejnosti, že se přestaneme nazývat Českou republikou, ale začneme se nazývat regionem Čechie. A já se domnívám, že všichni, kdo mají srdce v těle, kdo mají v duši čest, kdo mají v hlavě mozek a v něm rozum, že si toto uvědomují. Já se domnívám, že nás, Čechů, Moravanů a Slezanů, se zdravým selským rozumem a s vyvinutým pudem sebezáchovy je naprostá většina. Nedovolme, prosím, na podzim v říjnu, aby nás ovládli ti, kteří nás povedou do tohoto podanství, do tohoto otroctví, do tohoto podřízení se vůle Übermensch z Německa. Včera jsme vzpomněli na výročí hrdinského boje našich lidí, parašutistů proti zvůli, proti atentátu, při atentátu na Heydricha. Tehdy prezident Edward Beneš Winstonovi Churchillovi jasně řekl, já jsem to uváděl v tom materiálu, že naše země ty oběti potřebuje. Ty oběti se zdají být v současné době, pokud se nezmění situace, zbytečné. Zbytečně umírali lidé za první světové války, kteří bojovali za vznik naší Československé republiky. Nejprve ho vlastizrádní politici pošlapali tím, že rozdělili, aniž by se nás ptali, Československo. A teď ho chtějí totálně a úplně zničit. Jsme přece potomky husitů. A husité měli nádherné heslo. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Vezměme si toto heslo k srdci a bojujme za to, aby Česká republika zůstala i nadále českou a nestala se tak, jako Anglie, Francie, Německo a další země Evropy muslimským chalifátem. Máme poslední příležitost. A já jsem dnes na Facebooku četl: Volme Babiše, on nás zachrání. Já jsem tam napsal slova mistra Jana Husa na hranici Kostnického koncilu, když byla hranice zapálena a stará paní, chudá babka, za kterou právě za tyto lidi Hus bojovala, umíral ve strašlivých bolestech, nesla na hranicích otep suchého chroští, aby ta hranice líp hořela. Jan Hus na její adresu připrohlásil: O sancta simplicitas, ach ty boží prostoto. A já jsem si povzdechl nad tím pisatelem, který se domnívá, že by nás pan Babiš snad mohl, ale nebo chtěl zachránit. Ne. Nás zachrání jediná věc, vážení. Volit stranu, vystoupit z Evropské unie. Protože pokud nevystoupíme z Evropské unie, bude to konec České republiky, bude to konec civilizace u nás a staneme se otroky. Já se nechci stát otrokem. Tak to prosím, mějte na paměti, protože věřím, že ani vy, kteří nás posloucháte, se nechcete stát otroky. Buďte moudří. A těmito slovy bych dnes tento poslední díl knihy Benjamina Kurase Poslední naděje civilizace ukončil. A ještě bych vás měl jeden vzkaz na úplný závěr. Byl bych rád, aby pan Benjamin Kuras opět zavítal do Svobodného rádia, do studia Beta, a abychom si o těchto problémech, včetně toho, jak to vypadá v Anglii, kde střídavě žije, s vámi povídali a vy jste byli u toho. Takže teď si pustíme písničku, kterou Jarek Nohavica napsal na namyšleného Václava Havla. A já ji pouštím jenom jako upomínku, že to byl právě on, kdo nás do této situace zatáhl.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.